U ovih pola sata toliko, podsjećamo vas da rezultat francuskih izbora na kojima je pobijedio kandidat centra Emmanuel Macron možete pratiti detaljnije na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja. Mahir Elšani i Biljana Jovićević pozdravljaju vas. Francuska je dobila najmlađeg predsjednika nakon Napoleona, to je 39-godišnji Emmanuel Macron, bivši ministar financija i investicioni bankar, koji je, kako se procjenjuje, osvojio 65,9% biračkog tijela, dok je njegova protivkandidatkinja, ekstremna desničarka Marine Le Pen, osvojila 34,1% glasova građana Francuske. Macron se medijima obratio nakon 21 sat u svom štabu prije odlaska na proslavu koja je organizovana kod Luvra u Parizu. Zahvalio se svima koji su ga podržali, rekao da njegova pobjeda predstavlja nadu i da je nova stranica u dugoj istoriji Francuske okrenuta. Rekao je da je svjestan svih teškoća, ekonomskih i demokratskih slabosti kao i moralnih. Učinit će sve da bude obezvijeđena sigurnost nacije, branit će vitalne interese Francuske, zaštitit će Europu, zajedničku sudbinu svih. Francuska će braniti mir i međunarodnu saradnju, bit će prva u borbi protiv terorizma. Ja ću braniti Francusku poručio je Macron. Zahvalio se Hollandu na 5 godina službe kao predsjednik Francuske Republike. Borit ću se svim snagama protiv podjela, služit ću Francuskoj u vaše ime, poručio je Emmanuel Macron. Izlaznost je bila manja nego u prethodna 3 kruga predsjedničkih izbora, iako je njegova pobjeda bila veća nego što su bile procjene istraživanja javnog mijenja. Le Pen je odmah nakon objave prvih procjena rezultata pozvala Macrona i čestitala mu, a potom se kratko obratila svojim pristalicama. Moji dragi sunarodnici, vani kod kuće, Francuska je izabrala novog predsjednika Republike i glasala za kontinuitet. Pozvala sam gospodina Macrona i čestitala mu na pobjedi zato što mi je interes zemlje u srcu. Poželjela sam mu uspjeh u izazovima sa kojima će se suočiti Francuska. Pozivam sve patriote da nam se pridruže i budu dio odlučujuće političke bitke koja počinje večeras. U predstojećim mjesecima Francuska će vas trebati. Živjela Republika, živjela Francuska. Iako je navela da je rezultat Nacionalnog fronta istorijski i da je ova ekstremno desničarska grupacija glavna opoziciona snaga u zemlji, potpredsjednik Nacionalnog fronta medijima je rekao da će nova politička snaga, na koju je pozvala Le Pen, imati i drugo ime. Macronu su uslijedile čestitke, prvo od premijerke Tereze May, a potom i kancelarke Angele Merkel. U izjavi portparola Downing Streeta se navodi: britanska premijerka toplo čestita izabranom predsjedniku Francuske na izbornom uspjehu. Francuska je jedna od naših najbliskih saveznica i radujemo se radu sa novim predsjednikom u različitim oblastima naših zajedničkih prioriteta. Portparol Angele Merkel je u čestici poručio da je njegova pobjeda pobjeda Ujedinjene Europe. Čestitke Emmanuelu Macronu, vaša pobjeda je pobjeda snažne Ujedinjene Europe i francusko-njemačkog prijateljstva, napisao je na Twitteru Stefan Zeibert. Macronu je čestitao i aktualni predsjednik Francuske François Hollande, koji je rekao da je većina francuskog naroda pokazala da želi jedinstvo oko vrijednosti Republike. Bivši premijer Manuel Valls pozvao je da se oko Macrona sagradi, kako je rekao, široka predsjednička parlamentarna većina. I francuski konzervativni parlamentarac Bruno Le Maire čestitao je Macronu uz poruku da mora raditi na tome da ujedini ljude, uključujući one koji nisu glasali za njega. Francuskoj za 5 sedmica prestoje parlamentarni izbori. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk napisao je na Twitteru: čestitam Emmanuelu Macronu, čestitam francuskom narodu koji je izabrao fraternité, égalité, liberté umjesto tiranije i lažnih vijesti. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker poslao je pismo čestitke Macronu uz poruku da je oduševljen kako je Macron odbranio snažnu i progresivnu Europu. Oduševljen sam da su ideje koje branite snažna i progresivna Europa koja štiti sve svoje građane i nadam se da će vas to nositi kroz predsjedničku funkciju i debatu o istoriji Europe, napisao je Juncker u pismu. Rekao je da komisija, koja je izvršno tijelo Europske unije, također želi da izgradi bolju Europu i očekuje da će zajednički raditi na tome u Parizu. Europska komisija 2,5 godine radi na izgradnji bolje Europe. Europa koja će štititi naše građane i obezbijediti im sredstva da reaguju. Znate moju odlučnost da slijedim tu agendu do kraja mandata. Imam puno povjerenje da će naša saradnja biti veoma plodonosna i da će nam omogućiti postizanje novih zajedničkih ciljeva, napisao je u pismu Macronu Jean-Claude Juncker. Čestitao mu je i američki predsjednik Donald Trump na Twitteru, iako je njegov favorit bila Le Penova. Uz čestitku na velikoj pobjedi, Trump je rekao da se raduje da sarađuje sa novim predsjednikom Francuske.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o položaju nauke u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naši sagovornici su Lamija Tanović, profesorica škole za nauku i tehnologiju u Sarajevu, i akademik Dušan Teodorović, profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu i predsjednik odbora za visoko obrazovanje Srpske akademije nauka i umjetnosti. Nedavno je u Sarajevu održan marš za nauku, kojim je, kao i u drugim zemljama svijeta, obeležen Dan planete Zemlje. Gospođo Tanović, koji su bili glavni zahtjevi tog protesta?
Pa to je bio dosta skroman ovaj protest, naime nije se iskupilo onoliko učesnika koliko smo očekivali, ali je bilo dosta mladih ljudi. Naprosto smo htjeli da skrenemo pažnju na to da postoji jedan sektor o kome se malo vodi računa u ovoj zemlji. Naučnici su iskoristili činjenicu, odnosno oni koji su zainteresirani za nauku, da se takav protest održava i u nekim drugim centrima, i onda smo izišli naprosto sa transparentima na ulicu i pokušali da skrenemo pažnju zaista na sektor koji je u ovoj državi gotovo tragično zapušten.
Gospodine Teodoroviću, Mart za nauku održan je i u Beogradu. Učesnici su nosili parolu, to je jedna od parola, znanjem protiv diktature. Da li je taj protest imao nekog efekta?
Pa vidite, ja mislim da ta parola neće da ima nikakvog efekta za situaciju u Srbiji. Ja mislim da je pozicija nauke i visokog obrazovanja u Srbiji izuzetno loša. Ono što ja mislim posebno loše, a verovatno u čitavom regionu, da ministarstva nauke i visokog obrazovanja uglavnom vode ljudi koji nemaju nikakve naučne rezultate, niti su ugledni profesori, nego pojedinci koji dolaze da vode nauku i obrazovanje su rezultat dogovora i kompromisa političkih partija. Tako svakako nije u svetu. Recimo National Science Foundation u Sjedinjenim Američkim Državama često vodi i Nobelac ili istaknuti naučnik svjetskog ranga. Znači tamo je nauka data naučnicima na upravljanje, a ovdje je data u Srbiji, a verujem i u drugim zemljama u regionu, data je političarima na upravljanje.
Gospođo Tanović, kakav je utjecaj političara na nauku i visoko obrazovanje? Da li je tačno da se ni rektor, ni prorektor, ni dekani fakulteta ne mogu izabrati bez potvrde vladajuće stranke?
Da, to je tačno. Ako nemate podršku neke od vladajućih, pošto kod nas imaju najmanje tri vladajuće koje su nacionalno orijentirane, onda nemate šansu da budete bilo što. Ja sam na svom sopstvenom slučaju, kada sam se svojevremeno usudila da apliciram za poziciju rektora, u trenutku kada su se stekli svi parametri da to bude neko kao ja, ja sam u zadnjoj minuti tog perioda kad je tekao taj izborni proces dobila protukandidata koji nije imao gotovo ništa od tih uslova, ali je bio vrlo značajna politička ličnost, podržana od strane vrlo važne i vrlo moćne stranke, i to tako ide svo vrijeme poslije rata. Ne samo rektor, nego zaista dekan ne možete biti ako nemate odgovarajuću podršku političkih struktura. I ono što je kolega Teodorović kazao, tamo gdje se odlučuje vezano za nauku, za visoko obrazovanje, vi nemate u stvari pravih naučnika, pravih ljudi koji poznaju sistem visokog obrazovanja. Imate neke, to su ljudi koji za sebe nemaju značajne reference ili gotovo nikakve reference ako hoćete, ali oni su dio tog establishmenta koji donosi nekakve odluke, zato su one vjerovatno ovako tužne, moram reći, za taj sektor.
Gospodine Teodoroviću, da li u Srbiji vlast utiče na izbor rektora, prorektora i dekana fakulteta?
Vidite, ja mislim da u ovom trenutku u Srbiji vlast oličena u jednom čovjeku koji se zove Aleksandar Vučić utiče na sve. Verovatno i na izbor glavne sestre na nekakvoj klinici. Znači, mi se približavamo jednom režimu koji je na ivici diktature, ja bih bio slobodan da kažem. Ako odete na sajtove nekakve u ovom trenutku, vidjet ćete da u svetu, na svjetskim univerzitetima, trenutno su otvoreni konkursi za nekoliko stotina rektora svjetskih univerziteta, dekana i tako dalje. Ja sam proveo 7 godina u Sjedinjenim Američkim Državama kao profesor na Univerzitetu Virginia Tech, gdje sam došao, svjetskim konkursom sam bio izabran za profesora. Znači, svijet je otvoren i svijet ne zna za lobiranja, klanove, političke dogovore i tako dalje, što je karakteristika prostora nekadašnje Jugoslavije. I mi nigde nećemo da stignemo ukoliko lobiranjem dovodimo ljude na pozicije rektora, dekana, u ministarstva nauke, prosvjeti i tako dalje.
Bez obzira što marginalizuju nauku, političarima su jako važne naučne titule. Oni će sve učiniti da se okite titulom doktora ili magistra. Gospođo Tanović, zašto su im naučne titule toliko važne?
Pa valjda zato što je njihova vrijednost u tom smislu upitna. Znate, nekada ovdje nije palo na pamet jednom direktoru Energoinvesta Blumu, poznatom Blumu, da ima titulu doktora nauka, jel? Zato što je svoju vrijednost kao menadžera, izuzetnog menadžera, potvrdio prije toga na raznim poljima tog velikog giganta. Ja se ne sjećam i u drugim preduzećima da su direktori bili doktori nauka. A pogotovo u politici je bilo neobično da budete nekakav doktor ili magistar ili tome slično. Danas je se to značajno promijenilo. Zaista ja više ne znam ni jednu političku ličnost ovdje. Znate, mi imamo zbog te naše ekstravagantne državne strukture 150 ministarstava, toliko je i ministara vjerovatno, razno raznih. Jako puno njih ima ta zvanja. Nemam ništa protiv da je to zvanje stečeno prethodno. Postoji neki broj njih koji su prethodno imali naučnu karijeru, a onda su otišli u političku karijeru i imaju to zvanje od prije. Međutim, strašno je ako neko vršeći vrlo odgovorne i vrlo komplikovane funkcije premijera i tome slično, u toku tog perioda obavi sve to. Magistrira, doktorira i tako dalje.
Gospodine Teodoroviću, u Srbiji ima nekoliko visokih funkcionera sa lažnim doktoratima. Postoje dokazi da su ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i gradonačelnik Beograda Siniša Mali prepisali deo svojih doktorata, ali im ti doktorati nisu oduzeti. Kako je to moguće?
Pa vidite, moguće je zato što živimo u državi u kakvoj živimo. Akademska zajednica se ponaša kukavički, nema moralni integritet. Ja ću ovo malo sarkastičan. Ja mislim da bi akademska zajednica smela da oduzme doktorate te i mnoge druge. Ako padnu sa vlasti dotični političari, onda bi možda malo dobili na hrabrosti, jel, pa bi možda oduzeli doktorate. Akademska čestitost, poštenje, moralni integritet, visok profesionalizam uglavnom nestaje sa scene. I imamo tragičnu situaciju, ne dva političara, mi imamo veliki broj ljudi ovdje koji su dobili različite fakultetske diplome, master, doktorate. To je nevjerojatno veliki broj ljudi. Jasna stvar da bi nekakva druga politička snaga, neka istinska demokratska vlada, skupština i tako dalje, neki drugi organi, neka ministarstva prosvete i nauke koje bi vodili istaknuti međunarodno prepoznatljivi ljudi, mogla da reši taj problem. Trenutno je taj problem uglavnom nerešiv.
Ali evo znam još jedan primjer, gospodine Teodoroviću, prema nalazima Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Guvernerka Narodne banke Srbije, Jorgovanka Tabaković, plagirala je 20% svog doktorata. A ona je doktorirala na fakultetu koji se zove Fakultet za uslužni biznis i on se nalazi u Sremskoj Kamenici.
Da taj i mnogi drugi slučajevi pokazuju da se radi o farsi. Svuda u svetu kad radite doktorat, vi morate 5 godina života da posvetite samo tome, čitav dan, 12 sati dnevno da se time bavite i da možda na kraju napravite naučni rezultat, publikujete ga po svjetskim standardima i postanete doktor nauka. Ovdje je postala jedna igrica da se opseni prostota, tako da je to ponižena akademska zajednica, časni ljudi su bačeni u blato i ja mislim da političari koji su upropastili zemlju koja se zvala Jugoslavija, pored ostalog, što su nam sve uzeli, uzeli su nam i čak deo naše čiste akademske priče, bavljanja naukom, doktoriranja i tako dalje.
Gospođo Tanović, da li je u Bosni i Hercegovini bilo lažnih doktorata?
Ja vjerujem da je bilo, ali ja o tome malo znam. Naprosto zato što nemamo uopšte jedan sistem koji bi mogao ozbiljno da se bavi provjerom naučnih teza, doktorata, radova i tako dalje. Kod nas je korupcija sastavni dio života, ona je svugdje prisutna, a naročito je prisutna u obrazovanju, odnosno u visokom obrazovanju. Pri tome nije samo u pitanju kupovina diploma, kupovina ispita, zatim izbori. Birate ljude koji zaista nikada u normalnim prilikama ne bi mogli imati zvanje redovnog profesora univerziteta ili, ne znam, predsjednika senata univerziteta itd. Kod nas su zabilježeni zahvaljujući naporu novinara, ali ne zahvaljujući naporu nekih tijela koji bi stručno i sistematski otkrivali takve falsifikate, ako hoćete. Otkrili su studenti prepisane knjige. Znate, nađe se profesor koji je prepisao knjige iz neke druge bivše republike iz ovog regiona i kompletnu knjigu stavio u druge korice i onda je još prodavao svojim studentima. To se dešavalo, toga je bilo u medijima, ali ne sjećam se da je bilo kakva akcija koja bi to na neki način obilježila, kaznila ovdje sprovedena.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju nauke u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su akademik Dušan Teodorović, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, i Lamija Tanović, profesorica škole za nauku i tehnologiju u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, gospođa Tanović je pomenula kupovinu ispita i diploma. U Srbiji, koliko znam, najveća afera te vrste bila je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Ona je otkrivena davne 2007. godine, ali do danas, znači za 10 godina, nije dobila sudski epilog. Optuženo je 88 osoba, a danas se zbog zastarevanja tih slučajeva njihov broj sveo na 44. U međuvremenu je jedan od optuženih profesora izabran za dekana tog pravnog fakulteta. E, zar to nije potpuno apsurdno, gospodine Teodoroviću?
Ako se većina moralnih vrednosti jednom društvu urušila, onda je to potpuno normalna pojava. Čak su pojedini od optuženih u međuvremenu avanzovali, napredovali. Taj proces nije okončan, što predstavlja veliku sramotu za Srbiju, a koliko se ja razumem u političke odnose i tokove, mislim da neće ni da bude okončan i da će to da se završi bez bilo kakvih presuda. Ali ja tu nalazim visoku korelaciju sa političkim odlukama. Mi imamo situaciju u kojoj se premijer Vučić mešao u ocenu kvaliteta doktorskih disertacija javno na televiziji. On je to sebi dozvoljavao.
Ja se sećam kad je otkriveno da je ministar unutrašnjih poslova plagirao svoj doktorat, da je on rekao da ima puno poverenje u njega i da je to jedan dobar i validan doktorat. Čini mi se da je tako bilo.
Tu disertaciju sam ja pročitao, iako nisam te struke, to se čita kao novinsko štivo nekih lakših novina, da ne upotrebim žešću reči. Ali, znači, to vi za pola sata onako pregledate i to je sve skupa ništa. A sad, u tome što je ništa, još je deo plagijat, jel verovatno? Ja sad nisam radio u tom konkretnom slučaju detaljnu analizu. Ali moram da kažem još jednu stvar. Oni su u stanju i da vas tuže. Ja sam imao sudske procese koji su sad u jednoj fazi završeni pa sam oslobođen. Samo zbog toga što sam javno iznosio svoje sudove o tim pojavama, svoje mišljenje. Usudio sam se da javno iznosim svoje mišljenje, bio sam optužen i tako dalje.
Gospođo Tanović, meni je jedan prijatelj iz djetinjstva, koji je dugogodišnji profesor univerziteta bio u Sarajevu, pričao da je kada je otišao u penziju dobio ponudu od jednog novoosnovanog privatnog fakulteta unutrašnjosti da na tom fakultetu predaje svoj predmet. Kaže, on je potpisao ugovor i čekao početak školske godine da počne sa predavanjima. Međutim, prošao je septembar, oktobar, novembar i nikoga nije pozvao. Krajem decembra telefonirao mu je vlasnik fakulteta i pozvao ga da dođe posle nove godine da bi studentima potpisao indekse. On je rekao, a kakve indekse, pa ja uopšte nisam držao časove. I istog trenutka prekinuo je svaku saradnju sa tim univerzitetom. Gospođo Tanović, znači da postoje fakulteti koji prodaju diplome?
Da, naravno. Ovdje već skoro 10 godina postoje podaci o dosta neobičnim visokoškolskim institucijama. Bilo je čak nekih skandala da je u nekoj saobraćajnoj nesreći neko auto imalo sudar, pa se tu prosula neka hrpa pasoša koji su išli negdje na potpisivanje i tako dalje.
Gospodine Teodoroviću, ima li u Srbiji fakulteta, pored onog famoznog kragujevačkog, kod koji se može kupiti diploma?
Znate šta, reći kupiti diploma u užem smislu znači neko da novac i odmah dobije diplomu. Ja mislim da se to radi na jedan sofisticirani način. Tokom 2-3 godine nastava se drži ili se ne drži, kvalitet nastave ili predavača može da bude veoma loš i tako dalje. I onda se na kraju formalno, pravno gledano izda diploma, jel tako, iza koje ne stoji realno znanje, uložen trud, rad, pohađanje nastave, vežbi i tako dalje. Tu se sad više ne radi o stotinama, to se radi o hiljadama diploma, znači mi imamo ljude koji su nekompetentni i nedovoljno pošteni i oni dobiju vrlo značajne pozicije u državi i društvu.
Jedan od najvećih problema i Srbije i Bosne i Hercegovine je odliv mozgova. Gospođo Tanović, našao sam podatak da je za posljednje 2 godine Bosnu i Hercegovinu napustilo 80.000 ljudi, uglavnom mladih i obrazovanih. Među njima je sigurno bilo mladih naučnika koji su potražili šansu u inostranstvu. Je li to sudbina talentovanih mladih ljudi sklonih nauci u Bosni i Hercegovini da odlaze čim diplomiraju?
Pa naravno, kadrovi su otišli tokom rata, a pogotovo poslije rata. I oni još uvijek odlaze. Pošto nam je tako strašno osiromašio taj sektor, mi smo morali, ja sam recimo većinu svojih doktoranata slala negdje. Ja nisam imala laboratorije u kojima bi oni mogli da naprave pristojan doktorat, a nisam htjela da improvizujem. Naravno, to su mnogi iskoristili protiv mene. Rekli su, ona nije ovdje proizvela doktore, a ja sam se time ponosila, ja sam ih slala negdje u svijet i onda ih ne možete uvijek vratiti, ne možete obavezati te mlade ljude koji kada vide kakvi su uslovi negdje tamo, ostanu tamo. Mi smo bili generacija koja se vraćala, znate. Moja generacija koja je masovno išla da doktorira negdje u svijet, mi smo se vraćali zato što je ovdje bilo poleta i elana 70-ih, 80-ih godina da mi napravimo nešto. I zaista smo imali šanse. Jugoslavija je bila jedinstvena zemlja iz ovog dijela svijeta koja je već učestvovala u evropskim združenim projektima, okvirnim projektima, kako se to već zvalo i tako dalje. Sada mi ne možemo da zadržimo dobre studente da ostanu na univerzitetu, jer oni najbolje znaju koliko tu nema šta da se ozbiljno radi.
Gospodine Teodoroviću, kad je reč o odlivu mozgova, za Srbiju ima raznih podataka. Mislite li da nije pretjeran podatak da je za posljednjih 7 godina Srbiju napustilo 300.000 ljudi?
Pa moguće da nije pretjeran podatak, ja nemam sad, da budem iskren, tačne podatke, ali sam svedok procesa koji traje. Žalosno je ja da imam sada 25 godina, vjerovatno bih rekao ja idem odmah, ja prvi. Takva je trenutna situacija. I rekao bih još jednu stvar, ti mnogi mladi ljudi koji su napustili recimo Srbiju i koji su stekli zavidno istraživačko iskustvo na velikim svjetskim školama, u pokušaju da se vrate u Srbiju, naiđe na strahovit otpor kolega koji su na univerzitetu. Oni nisu potrebni Srbiji, zato što u međuvremenu na univerzitetu, ovdje se postaje profesor univerziteta sa 24 godine, što nije nigde u svijetu slučaj. Jednostavno, kad se jednom dokopate pozicije asistenta pripravnika, vama postojeći sistem omogućava da penziju tu dočekate, bez obzira da li bili više ili manje talentovani, vredni, više ili manje sposobni, više ili manje posveđeni nauci i istraživanju. Svedok sam u određenom broju slučaja, znači kandidati koji su napravili doktorate na velikim školama, koji imaju publikacije u odličnim časopisima, kao protiv kandidati na nameštenim konkursima, oni su uvek odbijeni i komisije vrlo nemoralno i neprofesionalno nalaze izgovore da ih odbiju.
Gospodine Teodoroviću, ovih dana sam negdje u nekim novinama video naslov "Nauka umire u Srbiji". Može li se tako reći?
Ja bih se složio da nauka u značajnoj meri umire polako u Srbiji.
Gospođo Tanovićevo, da i vas upitam, da li nauka umire u Bosni i Hercegovini?
Pa nauka je nažalost davno umrla ovdje u Bosni i Hercegovini.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Tanović.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Teodoroviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Lamija Tanović, profesorica Sarajevske škole za nauku i tehnologiju, i Dušan Teodorović, akademik i profesor Beogradskog saobraćajnog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U ovih pola sata toliko, podsjećamo vas da rezultat francuskih izbora na kojima je pobijedio kandidat centra Emmanuel Macron možete pratiti detaljnije na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja. Mahir Elšani i Biljana Jovićević pozdravljaju vas.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Glasom mladih. Svake nedjelje bavimo se statusom i problemima mladih, njihovim uspjesima i željama u Bosni i Hercegovini i šire. Obilazimo gradove regije, donosimo mišljenja o različitim temama. Naša želja je dati mladima priliku da se čuje i njihov glas.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Na početku emisije pozabavit ćemo se pojavom o kojoj se proteklih godina puno diskutira, a to je turbo folk, muzički pravac nastao krajem 80. godina na ovim prostorima, a i danas ima veliki broj publike, osobito među mladima. Jedna od najboljih definicija ove pojave dao je crnogorski pjevač Rambo Amadeus.
Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem.
Pitamo mlade što vide u toj glazbi, da li ona utječe na njihov stil oblačenja, razmišljanja, da li određuje njihovo društvo ili mjesta za izlaske. Prvo ćemo u Crnu Goru. Slušanje takozvanih cajki nekada je stvar osobnog ukusa, a nekada samo potreba da se pojedinac prilagodi ukusu većine i općeg trenda koji već duže vrijeme vlada regijom, rekli su mladi sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović.
Većina mladih ljudi u Crnoj Gori sluša turbo folk, jer je to muzika uz koju su odrastali i koju uglavnom slušaju njihovi roditelji, kaže Ivana Nedić iz Andrijevice, studentkinja Filološkog fakulteta u Nikšiću, koja smatra da se muzički ukus dominantno formira u porodici.
Pa ne, jednostavno ne pronalazim se u toj muzici uopšte. Najviše slušam tehno, ali tehno je, ne znam kako bih objasnila to, ali jednostavno ritam samo.
To je elektronska.
Da, elektronska, da.
Za razliku od Ivane, Andreja Vidić iz Kotora sluša turbo folk muziku, ali kaže da je njen muzički ukus vrlo kompleksan.
Ja slušam turbo folk. Manje više od svega, pomalo što mi se dopadne, ali na neki način turbo folk nam je nametnut, zato što toliko većina danas ljudi, da kada pođete u bilo koji kafić ovdje, u više od pola kafića sluša se ta vrsta muzike.
Samo u Nikšiću gdje su...
Nego bilo gdje, u širom Crne Gore i Srbije i na Balkanu uopšteno sluša se ta vrsta... Preko televizije, preko radija, i Noaca Lukas, Jami i Ceca Lukas, Jami. Ne volim ja nikog od njih, ali taj neki ritam, neke nove pjesme i tako to.
Andreja prepričava kako je bilo nedavno u Grčkoj na Filozofijadi, gdje su se okupili mladi iz zemalja regiona, i otkriva šta se slušalo tom prilikom.
To je euforija, ali dobro, bili su naši ljudi sa Balkana tamo, tako da kad se pušti ono ili cece ili nešto, taj vrisak...
Kako su Grci reagovali?
Nisu bili tamo. Oni su radili samo u hotelu, ali nisu bili. Bili su Hrvati, Srbi, Bugari,
i turbo
Makedonci.
Spaja sve vas. Sve.
Svi smo bili u euforiji kad se puštila cece.
Studentkinja Filozofskog fakulteta iz Danilovgrada Danica Zečević je jedna od onih koja ne sluša turbo folk. Međutim, stvari se mijenjaju kada izađe, kako kaže, jer se po kafićima i klubovima dominantno sluša Ceca.
Meni ona pada na pamet uglavnom. Kad se pomene turbo folk, pa jednostavno ne volim. Mislim, ne pronalazim kako zadovoljstvo u toj muzici. Mada ne znam, zavisi ako izađemo u grad i budemo prinuđeni da slušamo, onda može da se desi ono dok nam ne dosadi da slušamo, ako se nije odemo ili tako nešto.
Iako Andreja ne bježi od turbo folka, ta muzika i ono što nosi, tako kako kaže, kvazi kultura, ne određuje njen lični styling, ali za većinu mladih koje slušaju ono što diktira Pink, Andrea kaže.
Forsiraju te neke silikone i taj neki ideal ljepote da jednostavno ljudi su kao kopirani što se tiče te vrste muzike.
Udaraju neke standarde omladini.
Da, to je...
Pa... Nosi se kratko, nosi se visoka štikla.
Pjančenje i tako to. To je to što se propagira kroz tu vrstu muzike, ali jednostavno ja to ne vidim s moje strane gledišta, nego jednostavno samo uživam u ritmu i to je to. A većina mladih mislim da da, zato što posebno kada djevojčica od 14 godina počne da sluša gradske priče i tako to, gleje, zare nije sram, si pričaju, to je ta što sinoć napila i misle da je to cool i misle da je to super i onda kroz takvu vrstu muzike ulazim to u uši i onda se tako i oblače, tako se i ponašaju.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Mladi su turbofolku izloženi od malih nogu, kažu Banjalučani. Šta je primamljivo u toj muzici i kako taj žanr utječe na slušatelje, odgovaraju mladi u prilogu Gojka Veselinovića.
Za muzičarku Branku Vranjković, turbofolk je sve prisutan i ona smatra da ga mladi počinju slušati od najranije dobi, tako reći izloženi su turbofolku.
Već u osnovnoj školi ima masa djece koja pretežno to slušaju i koja znaju sve pjesme, zato što im se to propagira, svuda su zvijezde granda, zvijezdice granda itd. koju roditelji aktivno i non stop prate i naravno djeca to slušaju po cijeli dan u kući, naravno to nauče, jer se lako nauči i lako zapamti. I ne razmišljaju puno o tome što slušaju i tako ne razmišljajući im uđe pod kožu.
Na pitanje šta je primamljivo kod te muzike, Branka kaže...
Ja mislim da im se sviđa jednostavnost te muzike, što priča o najosnovnijim ljudskim porivima i što sve svede na baš jednostavnost. Znači, voli me, ne voli.
Svi imamo pravo izbora da slušamo šta nam se sviđa, smatra Tijana Ćorić, vaspitačica u vrtiću. Ali u slučaju turbofolka ističe da često najmlađi počnu da ga slušaju nesvjesno u kući, jer neko od njihovih ukućana voli taj stil muzike.
Povodljivi su. Djeca kad krenu, kada slušaju, slušaju zato što sluša neko drugi, slušaju drugari, slušaju roditelji, slušaju nekako krene lančano. Mislim da slušajući takvu vrstu muzike, radeći takve stvari i izlazeći na takva mjesta, da ne razmišljaš pretjerano, nemaš prostora da razmišljaš, nemaš potrebe da razmišljaš uopšte o čemu, životu, o budućnosti, o ne znam, živiš u momentu trenutno.
Uz turbo folk ide i određeni stil života, način oblačenja, razmišljanja, mjesta za izlaske. Brzo, glasno, sjajno i vulgarno, tako ga upisuje Danijela Milaković.
Određen stil koji je onako malo vulgarni, napadan je dosta, sve prisutan je, širi se lako među ljudima, mladim. Život na brzinu, sve da se stekne sve preko noći, laka zarada.
U vremenu sveopšte nesigurnosti i niskog standarda građana dešava se i popularnost turbofolka, smatra Danijela.
Kakva je država, takva je muzika. Znači da je i samo stanje u državi je tako kako je znamo. Znači svako danas može da snimi album, da pjeva, nije više bitno koliko je neko stručan u muzici, koliko ima lijep glas. Danas je izgleda bitnije kako izgleda, kako se proda. U tom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Turbo folk ni u Srbiji od svog nastanka nikad nije imao problem sa manjkom publike. Naš reporter Dušan Komarčević je na beogradskim ulicama popričao i sa onima koji uživaju u melodijama turbofolka, ali i sa onima koji imaju drugačiji muzički ukus.
Pesma Ipčeta Ahmedovskog, Da ti gužvam postelju, objavljena 1990. godine, ovih dana je na playlisti beogradskog srednjoškolca Nikole. On i njegova devojka Teodora, kako kažu, više vole stare kafanske narodnjake nego savremeni turbo folk.
U kuće sa mojima i samo se slušaju te pesme i, kad, i sa drugom iz škole mi volimo te staromodne pesme. Aha. I to je to.
Aha. I šta budi ta muzika, te pesme po tebe? Koja je emocija?
Nekako se srećnije osjećam kad slušam te staromodne pesme nego, na primjer, ove sad nove pesme.
A koliko je recimo turbo folk popularan u tvojoj ekipi, u tom društvu? Jel si to slušao?
Pa sve zavisi kako ko. Ima neki slušaju, mi smo više ovo za narodno neko, ali ovo, ima i nas koji slušamo, koji slušaju to.
Beogradski student Slobodan Družetić, međutim, ima nešto širi muzički ukus. Na pitanje koju muziku sluša, ovaj 23-godišnji momak odgovara.
Sve, pop, stari rok. Pa počeš pa od bijelog dugmeta preko divljih jagoda, galije, narodno naravno, kafarana. Pa ajde, kažemo turbo folk.
Pitamo Slobodana koliko muzika koju sluša određuje njegove svetonazore i lični imidž.
Lično mene ne određuje ništa. Baš, vama baš ništa. Imam svoj stil koji volim da iznesem u javnost i to je to. Da, znači, nema nikakve veze da li ja vidim da neki pevač nosi ovo, pa mene živo interes. Tako što se tiče i frizure i brade i odavne kombinacije.
Stil odevanja je međutim važan mladim Beograđanima koji slušaju nešto drugačiju muziku. Šetajući gradom upoznajemo gimnazijalca Mihajla. Ima kosu do iznad ramena, nosi crne pantalone i crnu majicu sa printom heavy metal benda Motorhead.
Koju ti muziku slušaš?
Uglavnom metal, black, death, trash, heavy, nešto malo.
Turbo folk?
To teško, to samo ovi mladi, danas ovi novi koji nemaju pojma šta rade. Koji imaju tako ono, samo da slušaju, zato što ne znaju.
Kod vas, ono, u okruženju, koliko se sluša turbo folk?
90%, manje više. Privlače ih društvo, jednostavno, neki misle da to zanimljivo i onda ih drugari vuku.
Tako da se prepoznaju nekim tim pesmama?
Pa da, uglavnom tekstovi, da, propale ljubavi.
Ti je se ono prisvećuješ sa nekim pesmama, stihovima koje ti slušaš?
Uglavnom u metalu se ni ne čuje tekst, da je muzika je uglavnom bitna, se osjeća sa muzikom, a ne sa tekstom.
Kaže Mihajlo, iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Sada prelazimo na druge teme. Pronalazak posla godinama je vodeći problem mladih u Bosni i Hercegovini. Statistike upozoravaju da je i dalje nezaposleno više od 60% mladih, pa sve više njih jedini izlaz vide u napuštanju BiH. Istovremeno mogu se čuti upozorenja da je uz potrebu usklađivanja obrazovne politike sa potrebama tržišta rada, potrebno je da mladi ulažu više u vještine i sposobnosti, pa i prekvalifikaciju kako bi postali poželjni poslodavcima. Priču donosi Marija Augustinović.
Nakon završenog fakulteta informatike, 24-godišnja Ena Topoljak iz Travnika je na evidenciji Biroa za nezaposlene. Odustala je od potrage za poslom u Bosni i Hercegovini i odlučila otići u inozemstvo, jer vjeruje da u zemljama Evropske unije neće imati problema u zapošljavanju.
Ne želim uopšte više ostati ovdje, nisam zadovoljna situacijom. Što se tiče moje struke, jednostavno mislim da nema dovoljno napretka. Ne prati se toliko tehnologija, razvoj koliko bi trebalo i cilj mi je sljedeći pokušat negdje vani. Voljela da ostanem korak sa svojom strukom, da za 10 godina se ne okrenem i da ne znam gdje mi je prošlo to vrijeme, tehnologija je otišla, a ti nisi bio u stanju da pratiš.
Među pola miliona nezaposlenih u Bosni i Hercegovini je i Alena Hadžimujić. I ona je razočarana jer sa završenim šumarskim fakultetom već 3 godine bezuspješno traži posao.
Mislim da je ono što se u ovoj zemlji zavezuje, tako da nisam prepoznatljiva, baš onaj nekom je kao podobna recimo. Planovi su, ako potraje ovakvu situacija, ići odavde. Ovdje godine prolaze, mislim, mlada sam, ali godina za godinu već nismo toliko ni konkurencija na tržištu, ne traži već ljude od 30 godina i više.
U službi za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, u kojem ima oko 40.000 nezaposlenih, tvrde da ulažu maksimalan napor da povežu nezaposlene s poslodavcima. Međutim, direktor Željko Lončar kaže da problem predstavlja to što privatni sektor nije dovoljno razvijen da osigura posao svima koji su na evidenciji nezaposlenih.
Pa nažalost imamo veliki broj kvalifikovanih nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom, ali ta potreba tržišta rada kad je u pitanju visoka stručna sprema i naše ponuda nezaposlenih osoba sa visokom je neusklađena. I u tome svemu je problem, znači, iskoordinirati ono što traži tržište. Tržište traži danas najveći problem su, znači, srednja stručna sprema tekstilnog smjera, kožarskog smjera, građevinskog smjera i vjerujte da je veliki broj poslodavaca u problemu da nađe adekvarajuću radnu snagu.
Izlaz iz postojeće situacije, direktor Omladinske informativne agencije Jan Zlatan Kulenović vidi u promjeni obrazovnog sistema i njegovom usklađivanju s potrebama tržišta rada, ali i većem angažmanu mladi da, kako kaže, ulažu u prekvalifikaciju te vještine i sposobnosti koje će ih učiniti poželjnijim na tržištu rada.
Vi morate postavati komunikacijske vještine, morate biti motivirani i proaktivni za posao koji ćete obavljati, morate znati timski raditi, morate biti u mogućnosti da analizirate podatke. Dakle, sve to su takozvane bazične vještine zapošljivosti, employability skills, koje obrazovni sistem još uvijek ne nudi i samim tim mladi ljudi kad završe škole u stvari nemaju mogućnost da se uklope u neke sisteme ili da nađu lakše posao.
I dok slušaju upozorenja da im za posao nije dovoljno formalno obrazovanje, nego da moraju konstantno raditi na usavršavanju i biti spremni na prekvalifikaciju, mnogi mladi izlaze iz začaranog kruga vide u poslu u državnoj upravi, u kojoj će dobiti sigurnost, a izbjeći pritisak za stalnim dokazivanjem. Međutim, kulturni djelatnik i zastupnik u Skupštini Srednjobosanskog kantona Anto Bilić upozorava da je već svima jasno da bez političke podobnosti o ovom poslu mladi mogu samo sanjati.
Ako si politički podoban, dobit ćeš posao u državnoj službi. Ne moraš ni dolaziti na posao u javnu upravu, jer nema mjesta u kancelarijama, nego ostani kod kuće, dobijet ćeš i plaću i topli obrok i prevoz. A ako nisi politički podoban, što ti ostaje? Odlazi odavde, jer ovi gore imaju i za cilj da odiš, jer nisi politički podoban. Jer su oni svoje glasačko tijelo smirili, dobro ga plaćaju i zauzra traže da samo jednom u dvije godine iziđeš na glasovanje. Ako ne iziđeš, neko će već glasati za tebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Na najpoznatijem portalu za traženje posla u Bosni i Hercegovini trenutno je objavljen gotovo isti broj oglasa za kuhare i elektro i mašinske inženjere. S druge strane, dok se povećava broj mladih zainteresiranih za diplomu kuhara, uvjeti u mnogim srednjim školama u BiH su katastrofalni, a nastavni planovi i programi ne idu u korak s vremenom. Detalje ima Arnes Grbešić.
Zanimanje kuhar postaje sve popularnije među mladima, kaže direktor Srednje ugostiteljsko-trgovinske škole u Doboju Predrag Pašić.
Mi smo prethodnih godina mogli konstatovati da se inače učenici sa nešto slabim uspjehom donesenim iz osnovne škole upisuju ovo zanimanje i raduje nas činjenica da sve više dolazi do pravilnog shvatanja ove inače vrlo, vrlo važne i vrlo rasprostranjene profesije u cijelom svijetu. Ja kad sam u prilici da se obratim učenicima, onda kažem da je na zapadu zanimanje kuvar, odnosno da jedan kuvar dolazi u restoran ili u firmu kao fudbaler, to jeste na transfer i ugovara svoju platu.
U mnogim školama u Bosni i Hercegovini istovremeno uslovi za nastavu su poražavajući, ističu neki od budućih kuhara. Milan Savić iz Istočnog Novog Sarajeva kaže da se za ovaj poziv odlučio jer uživa u kuhanju. Ističe da njegova škola ne nudi puno mogućnosti za upoznavanje različitih kulinarskih vještina.
Pa mogućnosti su 0%, nemamo nikakve uslove da radimo.
Na pitanje šta nedostaje u njegovoj školi, Savić je odgovorio ovako.
Skoro sam sve. To je bila nekad kasarna.
Nastavni planovi i programi po kojim se radi u srednjim školama ugostiteljskog smjera su zastarjeli, navodi Nikola Đurić iz Banja Luke, koji ističe i da razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Pošto ovdje ne vidim svoju budućnost, jednostavno zaostajemo za drugim državama, a tu sebe ne vidim. Ovdje je više kao neka tradicionalna kuhinja, mene više privlači i molekularna i savremena kuhinja. Financije nam ne odobravaju da idemo za ostalima. Jednostavno volim istraživati hranu, volim začine, zato živim.
Đurić kaže i da nakon završene srednje škole kuhari u Bosni i Hercegovini, za razliku od, na primjer, njihovih vršnjaka u Njemačkoj, nisu dovoljno osposobljeni za samostalni posao.
Nevjerovatno nekih 10%, ništa više da smo spremni, zato što jednostavno u školu ne možemo osjeti pravu čar kuhinje.
Drvenčanin Saša Tadić i Nikola Đurić iz Banja Luke smatraju i da kuharski posao nije dovoljno cijenjen u Bosni i Hercegovini.
Planiram dalje nastaviti školovanje u Novom Sadu na gastronomskom fakultetu, pa smatram da ovo zanimanje ima budućnost i perspektivu. Kod nas još nije toliko razvijeno, ali izvan u drugim zemljama je jako cijenjeno i može se i zaraditi i živiti.
Kod nas su kuhari cijenjeni veoma malo, dok u drugim državama su kuhari stvarno cijenjeni kao i doktori, ne znam ja.
Sa ovim ocjenama slaže se i penzionisani kuhar Radoslav Lukić, koji iza sebe ima 40 godina radnog staža. Kao kuhar radio je u Maglaju, Tuzli, Bijeljini, Sarajevu, Doboju, te u Njemačkoj, Iraku, Alžiru i Kuvajtu. Lukić kaže i da mladima nedostaje više praktične obuke tokom školovanja. Naglašava i da mladi, ali i stari kuhari zbog zarade sve češće odlaze u inostranstvo.
Malo prakse ima. Profesori, nastavnici, malo rade sa tim učenicima. Ja sam kao učenik od drugog razreda odmah išao na praksu. I imao si tri dana prakse, tri dana teorije. To je danas plaćeno tako loše, dobri kuhara imamo, ali što se tiče, znam ja iskustva, dobri kuhar sigurno še vani. No, zašto? Zato ovdje jedan dobar kuhar KV 700-800 maraka, a u Njemačkoj, gdje sam ja bio 3 mjeseca, 4000 maraka i oni odošli.
Budućim kuharima u Bosni i Hercegovini Lukić preporučuje da marljivo uče tajne ovog vrijednog zanimanja.
Treba samo imati volju. I ako nešto radiš, nešto si upisao, moraš imati volju. Moraš imati da se udubiš u taj posao, da ga voliš, a ti ako njega voliš, to odmah drugi osjete. Meni jedan moj prijatelj za vrijeme olimpijade u Sarajevu, 84. jedan Šaban sa Svetog Stefana rekao, kolega, jedan dobar kuhar je ravan jednom specijalisti ljekaru.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Udruženje Balkanac okuplja mlade iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Ideju za njegovo osnivanje imao je Nemanja Cvetković, student iz Beograda. Sa ekipom studenata koju je okupio u gradovima regije snimio je i film gdje je istraživao koliko su mladi opterećeni predrasudama na ovim prostorima, zbog čega ih napuštaju i što su im želje. Sa Nemanjom i njegovim kolegama iz Sarajeva i Zagreba razgovarao je Ivan Katavić.
Nemanja Cvetković, student iz Beograda, posjećuje gradove regije sa željom da povezuje mlade različitih nacija i vjera. Među drugim gradovima dolazi i u Sarajevo. Ovdje već ima poznanike, članove udruženja Balkanac, koje je osnovao sa istim ciljem graditi povjerenje i pomirenje među ljudima u regiji.
Evo, dobro, evo, dobro.
I Leila Ibrulj je u Balkancu. Učlanila se, kako kaže, sa željom da se bori protiv predrasuda na ovim prostorima.
Shvatili smo da nas zanimaju iste stvari, da nam smetaju iste stvari, da u suštini imamo iste probleme u našim državama. A ja eto živim u Bosni koja je podijeljena, gdje imate entitete, gdje je situacija zaista katastrofalna, gdje se omladina ne poznaje uopšte iz jednog entiteta u drugi. Tako razgraničavaju nas nekim nebitnim stvarima. Tako da sam zaista htjela da nekako pridonesem to mogućem poboljšanju zajedno sa svojim kolegama, s Nemanjom i s Antom, tako da sam ušla u tu priču odmah, ne razmišljajući šta će kasnije biti.
Suradnjom 10 studenata iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske rezultirala je dokumentarnim filmom Zar nije bolje ovako? Njihov rad pokazao je da postoje predrasude i to zbog toga što se građani ovih prostora sve manje poznaju. Također film pokazuje i da većina ljudi ima želju da se ti odnosi poprave, kaže Nemanja.
Nije dobro i veliki broj mladih ljudi razmišlja nacionalistički, ali ti mladi ljudi nisu mogli da upoznaju druge ljude, već upravo to mediji i političari im stvaraju sliku onakvu kakvu oni nemaju. I prvenstveno, ja kada dođem u Sarajevo i kada se vratim iz Sarajeva u moj grad, ja pričam kako je u Sarajevu i pričam da tu postoje mnogo, mnogo dobrih ljudi koji jednostavno žele da se upoznavaju, žele da zajednički rade na poboljšanju Balkana. I oni polako to shvataju i onda, evo, dolazili su i u Sarajevo, i u Tuzlu, i oduševili su se. I tako kada se širi taj krug ljudi koji pričaju u stvari kakva je prava slika na Balkanu, sada će nam biti bolje, ali naravno treba da se poboljša i ekonomska situacija i politička situacija u sve tri države.
Iako žele biti nositelji promjena ovi mladi ljudi, rođeni poslije rata svjesni su da nose teret ranijih generacija. Današnja djeca odgajaju se tako da dijele ljude, najčešće po nacionalnosti i vjeroispovijesti, kažu Leila i Nemanja.
Ja se često pitam kakav ste nam to svijet ostavili. Zaista, šta ste nam ostavili? Ostavili ste te 90-te da ih mi nosimo na leđima, ne stari, oni su od danas do sutra, mislim, sve te generacije koje su bile, neće sigurno živjeti još 40 godina koje nas, jel, vjerovatno čekaju sada u budućnosti. Zašto mi moramo sad stalno da vučemo to iz 90-ih što se izdešavalo u svim tim državama, dakle, ta strahota jedna, zašto mi moramo da budemo ograničeni sa tim, zašto ja koja sam rođena 94. godine, kako mogu bilo kakve veze da imam s tim ili neko drugi, bez obzira i ako su roditelji učestvovali u ratu, ali opet dijete nije krivo. Mislim, djeca se rađaju nevina, vi ih od malih nogu ih učite mržnje.
Mi smo, evo, 2017. godina, sutra dan ako ne do Bog bude rata, on će biti mnogo gori zato što ljudi su se 80. godina družili. I nije bilo toliko mržnje koliko danas ima mržnje. Znači, mi moramo da krenemo da učimo iz istorije tako da više nikada ne bude ni rata i da mi zajedničkim snagama pokušamo da uradimo nešto za nas, a ne za neke druge ljude, već prvenstveno nama da bude na ovim prostorima bolje.
Film je obradio i temu sve masovnijeg odlaska mladih. Naime, preko 95% osoba sa kojima je ekipa Balkanca razgovarala ne vidi svoju budućnost na ovim prostorima. Ante Pereza iz Zagreba, također član Balkanca, kaže da je Hrvatska osobito pogođena tim problemom.
Imamo problem da ljudi s kojima smo mi trenutno snimali i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Srbiji su međuvremeno dok je film došao u montažu, dok je film prikazan, mi smo ih zvali na premijeru, oni su vani sad. Kod nas, nažalost, vlada, od uvijek je vladalo da je vani uvijek bolje. Uvijek je kod susjeda trava zelenija, tako da mladi odu vani dok su ovdje slušaju priče o 3000 eura plaće, zamisle kako to sve super, no kad dođu tamo shvate da baš i nije tako divno kao što su zamišljali.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
U američkom kutku u Tuzli upriličena je promocija knjige Ataron, početak Exordium, autora Argenta Heliona. Nikola Kojić iz Doboja, čovjek koji stoji iza ovog pseudonima, govorio je o prvoj od svojih pet knjiga epske fantastike, koja će sigurno naći put do mladih čitatelja jer je autor svoj svijet fantastike pretvorio u realni. Knjiga je objavljena i na engleskom jeziku, te će njene promocije uskoro biti predstavljene i u drugim zemljama. Izvještava Maja Nikolić.
Nikola Kojić ima tek 30 godina, mladi je poduzetnik iz Doboja koji se bavi reciklažom plastičnog otpada. Međutim, iz tog stvarnog svijeta, odnosno svakodnevice, Nikola nerijetko pobjegne u svijet fantastike. Pa je tako nastao njegov prvi jenac Ataron, početak, knjiga koju je Nikola pisao pod pseudonimom.
Pravo, Ataron je roman epske fantastike i on zapravo govori o putu, to jest nalaženju života u nekome novome svijetu, u nekome fantastičnome svijetu koji je krojen po nekim našim osnovnim malim željama. Ljudi koji su, to jest tinejdžer koji su igrali društvene igre, naročito MMO-ve poput Warcrafta, vjerojatno će prepoznati taj svijet. To jeste fantastični svijet, ali opet prizemljen u nekim shvatljivim ograničenjima.
Ataron je prepun magije, ali ta magija svakom čitatelju postaje jako bliska.
To je skroman fantastični svijet. Tu nema nekoga velikoga isticanja, pretjeranoga herojstva, nego jednostavno ljudi koji pokušavaju da prožive svoje živote i da pronađu svoje puteve.
Knjiga epske fantastike, koju je Nikola pisao gotovo 10 godina, važna je za sve ljude koji žele pronaći neki svoj novi put u životu. Pitanje koje Nikoli često postavljaju, kakav je uopće svijet danas ili život kakav mladi ljudi žive? Odgovor Nikola daje uglavnom pričajući svoje osobno iskustvo.
Ja nisam počeo pisanje romana tako što sam zasjeo za sto i rekao ja ću da napišem roman epske fantastike. Meni je sama ideja došla je u vremenu kada sam ja studirao u Novom Sadu. Naravno, pošto ja nisam neka ekstrovertna osoba, polako sam se povukao sam u sebe i potpuno se zatvorio. Jednostavno, iz same te želje da se izrazim, da se uklopim u neko društvo, počeo sam da pravim neki sam svoj svijet. Taj svijet je počeo da raste i sama želja da se taj svijet proširuje došla je time što su neki drugi ljudi pogledali te moje tekstove i objektivno rekli da tu ima nešto da se rađe.
Svaki čitatelj Atarona, posebice tinejdžeri, vrlo vjerojatno će se u njoj pronaći, jer upravo ti mladi ljudi ili nove generacije izgrađuju svoj svijet i život u skladu s tehnološkim dostignućima. I sam Nikola kaže da baš u tim novim generacijama gleda sebe i svoje odrastanje.
Da, ja vidim sebe i kada pogledam ove nove generacije, ja ne mogu a da ne iskusim neku dozu straha. Jer ipak svijet u kojem sam ja odrastao je po nekim po modernim standardima stari svijet. Današnji svijet je svijet nekih sasvim drugih vrijednosti i nekih sasvim drugih principa. Bilo bi stvarno lijepo vidjeti da djeca odrastaju kao što su odrastala recimo u starim vremenima. Kompjuter i tehnologija je postala toliko dominantna da je stvari koje su recimo meni do prije 10 godina bile potpuno nezamislive, današnje djeci su potpuno normalne. Ja iz ličnog iskustva znam da je ta tehnologija i kompjuter i ovaj virtualni svijet, koliko god da je lijep, on je toliko i opasan. I kad vas on uzme u svoje čeljusti, on ne pušta lako, ni pošto. Rado bih citirao iz Harrya Pottera iz prve knjige, kada profesor Dumbledore kaže: nije lijepo previše boraviti u snovima i zaboraviti živjeti.
Zanimljivo je da je Nikola Kojić knjigu napisao kao student u Novom Sadu, gdje nije imao mnogo prijatelja. Ipak težio je k tome da bude dio društva, ali dobrodošlicu mu je otvorio jedino virtualni svijet, a papir i olovka postali najbolji prijatelji. Njegov roman, kao ni njega, nitko u početku nije ozbiljno shvaćao, ali nakon što je objavljena Igra prijestolja, epska fantastika je konačno ozbiljno shvaćena, a Nikoli Kojiću otvorila su se mnoga vrata diljem svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.